medium and olive oil. Mun may yibi zabahi ne zanu ko gala imu okrutin yen wa sika oyeye nyalade ni yiti ejuka shi mo ya fegua ndarun boni yazo namni jira yo kumbiara mo ya adun ko bedi ni ava popara akizan ko nyamre du imu okrutin ye poka dulinu ama yeseni ye fe ena mokai liye iste kule pare Sheti ene ebiye zuko di vichi yava istane angu. Na mo ebiye zuko la, wedi duma ke bejuazo yi. Bejuazo yi. Enano kon yedi ngara diyeni, epa vaye wo, luk ngoman. Motozo eble nyo, onena, ingbeke nukon moko insiyan la. Bazro ke wusu nou eba vwa bablo ni na, wobuki. Na wagenge nukwa. Ene yedi ngara diyeni, yang koko ba wan no leti ya sere beke beba ye zwa vama ye. E nano kon yele biye zuko e biye kon. Sheti bema ye bompay. E rwaye nyamne yo mu ya kamvo. E yo duma nukuli. E le sere kam ye biye zuko e kam me yamu sibe son kon. Tinde fe yi nou. An zure kubi ya mba di biya la. Jirai na buway. E li bize shi wo duma nti. Amen. Se yeba anya ahemfo bewiade anu meba ye biduma ndon yara nko oba yara ani bewugbo ho yele a prophet ma mo be fe benga pezuma badan ko baba kan be die ani bewugbo ho akizan ko yele yingbemengbe ma mo di tiwa aso ninu ejimanu wo wiade ni anu badan ko baba Badan kon baba yi didi yane, be wu be ho. Na menishi mo mo kusu uti yi sibi wu a, yinza yende bangani ibiye kon. Ne mo mo, eba de alake, ibiye ane ongo sune biye, anze yin, oge biye, na ya hanake di bibi mo yi yebe zekara, ima zo yi yene ya, na ya fe kache ba. Na ene mo, anyilazo sun kubiye mo, jele. Wo ye kras disesi. Yi nuna ema ya ne ya biashara na mo uhwareke kama ya class dissesi inyandreke ubawura na mise ha na harani ezu avura ma kusu otin bahun edu maleni menya zure pare na ake de biela yeri basa menindoni arazeke Dibyeshi se usia ane bengenya isobre pari biara. Na mwunu haleke. Mwunu haleke. Ane meni mwone belua la. Engu yike. Se sunaze ele biye u. Nase biya ungejwazu biye kwa. Ane banyi razoma kusutin ewi. Usanke sunaze ele ya uyade la. Oga yale ya mwadiya ndon ya la. Na eza anokon ohihile bendon. Akiza anokon meni mo anebenye anye lazo la. Oma nbe mwa kusu timbe anye lazo. Eshi yeti mkamo bedre. Jesus Christ ule la. Ene ayu biya la ayye basa. Usanke anebenze mo uvi eurenenzi. Obaga. Mke bienu. Oye nase. Yeda anu kon suna deseni. Mike biyeze ba. Ani yeda mkwenya abase mgu. Ani ye anye lazo mo kusu oti emini. Usanke mke chiye nu se. Ezukwe ma. Bwenke ane wajune mo kusu oti ezeke. Se angundure biye tuwa nasa angundwane ya adune ke ongokwa. Na angon dwe ni ye ajun ke ongo kwa. Ane, ye ajun ndo ni ara ezeki. Akiza anku siye bo mpay, na se mpay di mo ye babola. Ye diye di anaki ye mwi ke, bele ma ye mwa li biara. Ane, ye ajun ni mo kusu uti ezeki. Na, ikashi me kutu mlepchi mwa ajun ni mezi, Christ iwuri ni amu kamo ole biye ula. Ane, kamo yara jun jun wazela. Ane, meni ndo ni ara ba ajun ezeki. Maleni minye zuni, Minyema kutu tinyara besemgu. na mukamo marano mo juli ye na ni anwa ane be adwone emu akusu ti areke ba ho ba do ye Christ Jesus ola ezie ni azu anakole emu ni enu okunwa ke ola ngumabo vrema bi ye ba nwari hrebe na be biza be ke duzu etie bara kwande wi mo odi azu wo awuri manwe na oyel bezu rendo onyara sheti anyireza nkuza na ikama yenwike ekama obeziarela angura anlie yamvieke anzen ewuri angura eni onguzukuni abwansam angura enzi adene na angbanoko ye Christ Jesus namunegane ejwazo mo olino hara ikakrike ye Christ Jesus tumi mo ole izanoko ikakrike ye Christ Jesus le nyamre ga akimo ulimwan kukrike ye Christ Jesus le ewimo angbanoko mo bahaba bawona ga nwo pepepe mi media ma alvre ye Christ Jesus bujwazo ne nzwene mvaswe ye inyawozwa anze nzwene ndrebobu ye lenua Christ e bujwazo ne ma ye nwike inyane biela mo anaka brebia mo yebo ala ma kututu mo ne blakpara kuti bava besheye akizankun oma ye nwike ye mumu yere biela mo ye bia nokona odankun bayi bebike akeza nku kreke ye nyangwane fufure midiema ezankwa ma ye nya anyirazo ke ye Christ Jesus eli ewurezo nkunim akeza nku ma ye ngwane mo onne e ma ye ngwane mo onne ewuria midiema arovre ele sreke se ye nya anyirazo ze ya ose udike ya ma ye ni di na ye dia husiwo ye Christ Jesus enu bia ko modwa eleke se ye linkugua ele anilazuke ibeli nkunim ele anilazuke ibenya amosesebe se ye woha obi enu a Christ ewujwazo ene meye nwike ibenya ye fa hudi mi mediama mama ebi enwike ewuri ala ya ari ewiria nemum yale anilazu bi enu kunwo ete ene yedaye meni ndon yala yala kunde anyirie anyirile wo etaninu yedaye meni ndon yala yala kunde azunjure wo ezukwenu yedaye ndon yala yala kunde ebala bala wo wiade nyinyele na midiema mama yegu ike Christ Jesus awunche enu ala ye yasaba hanye ne shimo mukusu utia midiema kama yeleti ye ikara bema ye ve bobara mo osori Christ Jesus anyi bema ye nya anyi lazo kuri pare wo ye Christ Jesus nu nyene mane ongo buwa mukusu utia bema ye nwi ike umu akuti bi aye boy se Christ Jesus ewu edwazo awunche edia mi papa mi mame midiema mo eleti emera nzo ndi bi ye Christ ewujwazo ni eye vamawa anze nzo ndi bi ye Christ Jesus ewujwazo mba ya ahura ya mawa kachi wunke se muke bi enu ye hoha obi enu a ewujwazo ni ma ye nya anyilazo ke ibe vizu ani oha wuni se muke bi ye ne ahu sisibe se muke bi ye hoha obi enu a Christ ewujwazo ni ema ye nwike yele adini biyoku mo yokure fazure na ye nya ye isa ye kwe debe nwa midiema mama ya nyidi ndoni ala ke ye bakpende anyiliele wo etaninu mama ya nyi nwike ye bakpende ezukwa wo azunjulinu nemu bema imu akusu tinye vaye dadwin imu akusu tinye va yado Christ Jesus azo. Midi ma alovre. Mpunya mamulema yangu anake punya mamulema fami mwe kuruti anake. So ye die Christ Jesus mulumwa motoz renyo. Asu ye die ke ye die tunuwa ke ole ye papa anake ye die mamo ole eulezo tumia. Ake motoz rubyeko. So ye die dike woyinu ebenya ebala bala foforo. Mediema. Alofre. Bema yungu ya krasi sese ke idi ibiara. Na inuwa ye ibenya nguwania. Mediema alofre. Mikama hulo ke subite asitine bia mogu huwe biara. Nye di dike ya krasi sese bahura ehechi yama wo. Wo idwe ki bia mwale eka. Anake wabule buli biara. Wabahula ye hechi. Akiza mkun. Ebele biya muu hama onekwali biara. Wabahula wa shobu wabubula fufre. Midiema. Mle sereke. Bema yeva. Adi suyandika. Yeva yedu ya hune poni yazu. Na yidu mle jake yeba mwana mpaide hu biara. Mami yungu krasi ujazu renke olidibia mbani. Nimu mbame yungu inke. Olidibia mo ba ni ega mo imo kuti yebe nyangwa nevi nwa. Mema ameme papa. Bema yezu nwa. Na yewe yungwa kusu uti yewe do krati se sanzu. Ni ya bobra mo feta. Na ili eke yeye zohani ya imo kuti yebe nyangwa nwa nevi yoli. Ndima mlesero kese. Abukani ya ibezi tiaze ni ya bompai. Yamini jises yelesero u. Enano kwa mwama ya adhani ki yizukwe mwudibi. Ya sara oke. Mwye hamwe kusu utina. Fahon humane fatini inu. Nye nya ndre babu mo nuhwe pi. Na ya vye bwabara. Akiza nkumye nya anyi lazo wo. Wo ewu vyazule nyenu. Mwye mwenyike yeta ni bia mwye bia ala. Ebabu washa ye. Akiza nkwa hau bia mwye wuhwe bia ala. Wadankun eba yi yovu nuhwa. Mwzule niye sen bia ala. Ebe kubwa guwa vama ye. Elebi zeshi wudu mwaniti. Amen.